Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Yli 100 000 suomalaista sairastaa muistisairautta. Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, ettei uskalla vedä roskapussia, koska pelkää eksyvänsä. Miten Alzheimer-diagnoosi muuttaa elämää? Siitä puhumme. Onhan nyt muistiviikko. Tänään tapaamme myös Särkijärven shamaanin kuulun tarinankertojan. Uutispuntarissa 2:30 aikaan vieraina toimittajat Juha Honkonen ja Jussi Lankinen. He ovat kyllästyneet huonoihin uutisiin, niihin, joissa kerrotaan voitokkaiden mediatalojen irtisanovan toimittajiaan. Tämä on ajan tasa ja minä olen Annu Passo ja hyvää iltapäivää. Aluksi kuitenkin pari sanaa maahanmuuttopolitiikasta. Arkkipiispa Kari Mäkinen otti kantaa nykyisen perheen yhdistämiskäytäntöön sanoen, että se on kohtuuton köyhissä oloissa eläville pakolaisille. Tähän päätelmään Kari Mäkinen tuli vierailtuaan Afrikassa ja arkkipiispa tarkoittaa somaleja, jotka joutuvat viemään perheen yhdistämishakemuksensa Suomen suurlähetystöön, Etiopiaan tai Keniaan, kun aiemmin perheen yhdistämistä on voinut hakea se perheenjäsen, joka on saanut Suomesta oleskeluluvan. Puhelimessa on nyt ylitarkastaja Eeva-Maria Nieminen Maahanmuuttovirastosta. Mitä ajattelet, mikä sinun käsityksesi asiasta on, että toimiiko tämä perheen yhdistäminen tällä hetkellä moitteettomasti?
Kyllä se minun mielestäni toimii aivan yhtä hyvin kuin aikaisemminkin, ellei jopa paremmin.
Mitä on tapahtunut näiden somalien perheen yhdistämishakemusten määrälle sen jälkeen, kun tämä käytäntö tiukentui vuoden alussa?
No, määrä on laskenut, mutta se ei suinkaan perustu pelkästään tähän muuttuneeseen järjestelmään, vaan myös siihen, että turvapaikanhakijoiden määrä on paria vuotta aiemmin laskenut, ja se aina merkitsee sitten muutaman vuoden viiveellä laskua näissä perhesidehakemusmäärissä. Ja tietysti myös tilanne Somaliassa on muuttunut jonkun verran.
Mutta se myös osaltaan johtuu, tämä määrän romahtaminen osaltaan johtuu siitä, että todella pakotetaan jo siinä hakemuksen jättövaiheessa matkaamaan sieltä aavikon yli Somaliasta, Mogadishusta, Addis Abebaan.
No, se, että on hakija nyt itse pakko mennä sitten edustustoon jättämään tämä perhesidehakemus, perustuu EU-asetukseen ja on kaikkia jäsenmaita sitova, näin ollen myös Suomea sitova. Eli kun hakemus jätetään, niin hakijalta on otettava biometriset tunnisteet ja ulkomailla tämä voidaan tehdä vain Suomen edustustossa. Ja sitten vielä tietysti ehkä kannattaa ottaa huomioon, että tämä Suomen aiempi järjestelmä, jossa perheen kokoaja, eli tämä Suomessa asuva perheenjäsen, saattoi tehdä tämän hakemuksen Suomessa, niin oli erittäin poikkeava. Tietääksemme se oli käytössä ainoastaan Suomessa ja kaikissa muissa EU-maissa on jo aiemmin ollut tämä systeemi, että hakijat itse joutuvat menemään jättämään hakemukset edustustoon. Ja se ei kyllä ole laskenut hakemusmääriä muissa maissa yhtään mitenkään. Et jos mä esimerkiksi mietin Ruotsin tämänhetkisiä hakijamääriä, niin Ruotsiin on tuhansia somalialaisia perhesidehakijoita ja he asioivat ja pystyvät asioimaan Ruotsin lähetystössä Addis Abebassa ja Nairobissa aivan samalla lailla nyt kun Suomeen hakevienkin somalialaisten oletetaan ja odotetaan asioivan.
Voisi kuitenkin kuvitella, että hyvin harvalla somalialaisella on rahaa ja voimia lähteä tuolle pitkälle ja vaaralliselle matkalle.
No, se varmasti on monelle taloudellisesti ainakin niin rankkaa, mutta se on ikävä kyllä se edellytys. Ja toisaalta vielä ehkä rahallisesti rankempia edellytyksiä on edessä, koska joutuvathan he itse sitten, jos heille oleskelulupa perhesiteen perusteella Suomeen myönnetään, niin itse kustantamaan sen matkan sieltä Etiopiasta tai Keniasta Suomeen.
Eli Suomi siirtyy nyt siis muiden EU-maiden kanssa samaan systeemiin ja EU-yhteisössä ollaan tyytyväisiä, että nyt näin se homma toimii hienosti?
No tietääkseni tästä ei ole niin kuin pienintäkään epäilystä ollut EUn sisällä, että homma ei toimisi hyvin. Ja todellakin nyt voidaan sanoa, että meillä on niin kuin samanlainen järjestelmä kuin muillakin EU-mailla, toisin kuin vielä viime vuonna, että se tietysti asettaa hakijat tietyssä mielessä kaikki niin kuin samalle viivalle.
Ylitarkastaja Eeva-Maria Nieminen, käsittelet itse näitä somalien hakemuksia. Minkälainen määrä on tämän vuoden tässä alkupuolella tullut ja minkälainen prosenttiosuus niistä menee sitten läpi?
No, hakemuksia on tänä vuonna jätetty 375 kappaletta. Ja tietysti se, minkälainen prosentuaalinen määrä niistä saa myönteisen päätöksen, niin sitä on kyllä ihan mahdoton sanoa. Se vaihtelee niin suuresti ja riippuu niin suuresti niin kuin siitä, minkälaisesta hakemuksesta on kyse.
Kuinka kauan käsittely kestää?
Sekin vaihtelee. Tällä hetkellä meillä on vielä melko pitkät käsittelyajat, eli tällä hetkellä tehdään ratkaisuja sellaisiin hakemuksiin, jotka on jätetty vuonna 2010 vireille, mutta pyrimme koko ajan parantamaan tätä käsittelynopeutta ja toivomme, että saamme sen sellaiseen noin vuoteen, puolentoista vuoteen ensi vuonna.
Eli tämä muutaman 2-3 vuotta ne ihmiset odottelevat siellä Etiopiassa?
No, osa odottaa Etiopiassa, osa palaa takaisin Somaliaan. Että se vähän vaihtelee perheittäin.
Selvä. Kiitoksia haastattelusta ylitarkastaja Eeva-Maria Nieminen Maahanmuuttovirastosta.
Kiitos.
Joka päivä 36 suomalaista sairastuu muistisairauteen ja sitä todennäköisemmin Alzheimerin tauti iskee, mitä pidempään elää. Muistisairautta voi yrittää estää syömällä mustikoita ja ratkomalla sudokuita. Ja jos kaikesta huolimatta sairastuu Alzheimeriin, se ei ole maailmanloppu. Tätä viestiä haluaa Muistiliitto levittää nyt, kun vietetään muistiviikkoa. Tervetuloa studion Muistiliiton asiantuntijalääkäri, neurologi Kati Juva.
Kiitos.
Mikä muuttuu elämässä eniten, jos sairastuu Alzheimeriin?
Tietysti monet asiat muuttuu sitä kautta, että muistin heiketessä toimintakyky saattaa heikentyä, on vaikeuksia selvitä haastavista tehtävistä, mutta että tuoreimman Muistiliiton tutkimuksen mukaan varhaisvaiheessa elämä ei kauhean paljon muutu. Toki on paljon riippuvaista siitä, mitä on tehnyt aikaisemmin, että jos on ollut työelämässä työikäisenä sairastunut, niin suurin osa ensimmäisen vuoden aikana päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta ei välttämättä edes välittömästi. Ja niillä, joilla on harrastukset hyvin niin kuin muistia haastavia, niin saattaa joutua jostain luopumaan. Mutta nykyään, kun tavoitteena on ja pitkälti onnistutaankin siinä, että tavoitetaan nämä sairaat varhaisessa vaiheessa, diagnoosi tehdään ennen kuin siellä on varsinainen dementiatasoinen häiriö, niin ainakin ensimmäisen vuoden aikana elämä jatkuu aika paljon samanlaisena kuin aikaisemmin.
Ihminen pystyy lukemaan?
Joo, lukemisen ja kirjoittamisen ja perustoimintojen osalta ei ole ongelmia. Osalla vielä autolla on jo kyky ja taloyhtiön hallituksessa istuminen, puhumattakaan kuorolaulusta ja golfin pelusta, niin onnistuu aivan hyvin.
Tutkitte, tai Muistiliitto tutki muistisairauden kokemuksia diagnoosin jälkeen ensimmäisen vuoden ajalta ja 4/5 sanoi olevansa vähintään neutraalilla, ellei peräti valoisella mielellä vuosisen diagnoosin jälkeen. Se on aika yllättävän hyvä tulos.
Näyttää todella siltä, että muistisairaus ei aiheuta niin voimakkaista toimintakyvyn laskua tai henkisten kykyjen romahtamista, joka sitten vaikuttaisi arkeen. Tässä tutkimuksessa suurin osa sairastuneista oli noin 80-vuotiaita. Eli voi olla, että elämä ja harrastukset oli ehkä muutenkin hiljaisempaa, vähemmän haastavaa ehkä kuin työikäisellä. Mutta tässä ikäryhmässä näytti siltä, että se elämä ei hirveän paljon muuttunut siitä, että tuli muistisairauden diagnoosi, joka pääsääntöisesti oli aika lievässä vaiheessa tässä vaiheessa kuitenkin, että arki sujui.
Tätä Alzheimerin tautia tutkitaan paljon. Kuopiossakin on yksin Kuopion yliopistossa 50 Alzheimer-tutkijaa. mutta lääkettä tämän sairauden pysäyttämiseksi ei ole löydetty, ei ole keksitty. Mutta mitä lääkehoidolla pystytään tällä hetkellä tekemään?
Tällä hetkellä meillä on markkinoilla lääkkeitä, jotka vaikuttaa oireisiin, lievittää muistihäiriöitä, lievittää jonkun verran myös masennusta, levottomuutta, mahdollisia tämmöisiä neuropsykiatrisia oireita. Ja ennen kaikkea ne parantaa keskittymiskykyä, eli auttaa ihmistä käyttämään hyväksi sitä kapasiteettia, mikä on olemassa. Näyttäisi siltä, että nämä lääkkeet jonkun verran hidastaa myös taudin kulkua, eli tauti ei etene ihan niin nopeassa tahdissa, mutta täysin pysäyttäviä hoitoja meillä toistaiseksi ei ole.
Tässä on viime vuonna tehty, suuret lääkeyritykset ovat tehneet näitä Alzheimer-tutkimuksia ja ne ovat johtaneet umpikujaan. Nyt ihan muutama päivä sitten tuli uutinen, että lääkefirmat pienentävät panostusta tähän Alzheimer-tutkimukseen. Pettyivät siis kovin näihin tutkimuksiinsa, mutta ilmeisesti kuitenkin etsintä jatkuu tämän, jos se nyt parantavan, niin pysäyttävän lääkkeen löytämiseksi.
Kyllä varmasti jatkuu, koska se on niin suuri ryhmä ihmisiä, jotka tästä sairaudesta kärsii, ja niin suuri kansantaloudellinen, kansanterveydellinen ja inhimillinen voimavara, mikä siihen menee, että jos sitten joku löytää lääkityksen, joka pysäyttäisi taudin, niin se on myös niin suuri taloudellinen etu, että en usko, että lääketehtaat lopettaa. Mutta todella viime vuosien tutkimuksissa on tullut pettymyksiä sikäli, että selkeästi hidastavaa tai selkeästi pysäyttävää hoitoa ei ole löytynyt, vaikka tutkimuslinjoja on paljon ja teoreettisia malleja siitä, että mitä kautta se lääkitys voisi auttaa, niin on olemassa.
Alzheimerin tauti on vaikea tunnistettava. Kymmenet muut sairaudet ja monet lääkkeet myös aiheuttavat samanlaisia oireita kuin Alzheimerin tauti. Amerikkalaistutkimuksen mukaan jopa 30% diagnooseista on vääriä. Se huomataan siis sitten, kun ihmisille tehdään ruumiinavaus kuoleman jälkeen. Mitä väliä sillä on, jos diagnoosi on väärä? Mitä siitä seuraa?
Ensinnäkin voisin todeta, että Suomessa mitä ilmeisimmin on parempi diagnostiikka. Meillä ei varmasti 30% mene näistä diagnooseista pieleen. Meillä käytetään paljon pään kuvantamisessa myös magneettikuvausta, joka on hyvin tarkka. Se, mikä on ehkä vaikein erotettava, on se, että onko siellä kuinka paljon Alzheimerin taudin muutoksia ja kuinka paljon aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttavia muutoksia. Jonkun verran diagnostiikkaa voi sotkea tämmöinen vähän harvinaisempi levynkappaletauti. Mutta näissä on se hyvä puoli, että oikeastaan kaikkiin näihin tauteihin, jotka voi siis myös yhtä aikaa esiintyä, niin tämä sama muistilääkitys, Alzheimerin tautiin kehitetty lääkitys, niin se auttaa myös näissä muissa, jolloin siinä tilanteessa maailma ei kaadu, jos diagnoosi ei ole, tai jos siellä ei olekaan Alzheimer-muutoksia, vaan levynkappaletauti, niin samalla hoidolla päästään eteenpäin. Ja tietysti ennen kaikkea yhteiskunnan tukitoimet, kuntoutusjärjestelmät, omaishoidon tuki ja muut, niin tietysti koskee kaikkia näitä ryhmiä riippumatta diagnoosista.
No mitä tuolla kuntoutuksella voidaan tehdä? Itse asiassa tässä tutkimuksessa huomattiin, että ihan muutama prosentti, hyvin pieni osa diagnosoiduista osallistuu kuntoutukseen.
Osittain tässä on varmaan tämmöinen perinteinen harha siitä, että mitä kuntoutuksella tarkoitetaan. Ja mä uskon, että lääkärikunnalla on ollut myös ajatus, että kuntoutuksella pyritään palauttamaan toimintakyky, joka on menetetty. Mutta tosiasiassahan kuntoutus on tilanne, jossa pyritään auttamaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisen elämän haasteista. Ja sitä kautta kuntoutus kuuluu myös muistisairaille. Alkuvaiheessa muistisairauden diagnoosin jälkeen kuntoutukseen voisi kuulua esimerkiksi tiedon jakaminen, erilaiset ensitietokurssit, joita järjestetään omaisille ja sairastuneille. Vertaistukea on omaisille ja sairastuneille ja sitten tietysti erilaisten niin kuin käytännön asioiden järjestäminen.
Ja muistisairautta voi yrittää estää monin tavoin muistia hoitamalla. Näistä keinoista tietää muistilähettiläs, 85-vuotias, mutta ikivirkeä Aira Samulin. Hyvää iltapäivää Hyrsilän mutkaan.
Hyvää iltapäivää teille sinne myöskin sinne studioon. Täällä mulla on iso karjalaisryhmä täällä Hyrsilän mutkassa. Juodaan ruusukupista pulla kahvia ja lauletaan ja liikutaan ja kerrotaan hauskoja vitsejä ja kaikkea sellaista. Ja sehän jos mikä tekee myös muistille muistelin, että hyvää. Ja mä oon kiertänyt Pirkko Lahden kanssa toista sataa vanhain kotia. Ja siellä on sellaisia, jotka eivät muista nimeäänkään, mutta osaavat vanhoja lauluja. Ja jos saisi kerran reissullansa, niin se on kaikkien lempilaulu. Se muistaa ihan kaikki. Ja se, että miten voi ennaltaehkäistä muistin menettämistä, niin nyt on, mä olen tehnyt onneksi elämässäni tanssin avulla niin paljon enemmän hyvää, mitä mä oon voinut kuvitellakaan, koska nyt on kuitenkin jo todettu, että tanssi, joka sisältää juuri nämä liike, rytmi ja musiikki, niin sisältää juuri tällaisen muodon, jota sanotaan, että se on paras liikuntamuoto. Ja se on myöskin niin kuin muistille hyvä. Se jopa parantaa, ei ainoastaan mielialaa, vaan myöskin aivovaurioita.
No niin.
Ja mä oon tästä niin hyvilläni, ja siitä mä haluan mielelläni ihmisille sanoa, että voi itse hoitaa jo koko elämänsä, mitä syö ja miten liikkuu ja mitä tekee ja pitää mielen hyvänä.
Ja niille ihmisille, joilla ei tanssijalka enää nouse, niin mitkä olisivat parhaat muistinhoitovinkkisi, joita kuka tahansa voisi nyt tänään perjantai-iltapäivänä noudattaa?
No kuule, tanssi voi jokainen. Eikä se tanssi tarkoita suorituspaineita eikä askeleita, vaan halvaantuneena voi kiikkustuolissa kiikkua ja panna musiikin päälle ja tehdä rytmissä. Sitä jaksaa tehdä jatkuvaa liikettä vaikka loppumattomiin. Ja sitten jos kädet toimivat, niin käsillä voi tehdä tämmöisiä niin kuin kuvioita, mitkä taas niin kuin vaikuttavat siihen muistiin. Että nyt pitää tuo tanssisana, sitten pitää laajentaa musiikin mukaan liikkumista. Vaikka yhdellä kädellä voi tanssia.
No entäs sitten bingon peluu, sudokujen ratkominen, ruokavalio?
No totta kai kaikki. Koko elämän asenne ja sitten, että oma mieliala ja kaikki tällainen.
Kiitoksia Aira Samuliin. Päästän sinut juomaan ruusukupeista kahvia. Hyvää iltapäivää sinne.
Kyllä, kahvikaan ei ole kielletty. Sitäkin voi juoda monta kupillista päivässä, kun ei vaan ole liian isoja kuppeja.
Näin on. Kiitos Aira.
Kiitos.
Hei, niin, hei. Neurologi Kati Juva, siis kahvia suorastaan suositellaan, niin kuin pähkinöitä, kalaa, mustikoita.
Joo, ruokavaliolla on selkeästi merkitys. Kahvistakin on tutkimuksia, mutta ehkä kuitenkin tärkeintä on se ruokavaliokokonaisuus ja nimenomaan rasvojen välttäminen ja ylipäänsä toki ylipainon välttäminen, siis kovien rasvojen välttäminen. Ja nykyään on tutkittu, että tämä niin sanottu Välimeren ruokavalio, vaikka musta voisi myös kehittää Itämeren ruokavaliota, että kalaa, toki se rasvainen kala on tässä suhteessa terveellisempää, mutta että miksi ei silakkaa, miksi ei mustikoita, miksi ei kotimaisia vihanneksia, että ei sen tarvitse olla sitä Välimeren kalaa välttämättä, mutta että mahdollisimman vähän todella kovia rasvoja, mahdollisimman paljon vihanneksia ja tuoretta, niin tällä näyttäisi olevan yksi merkitys myös muistisairauden ennaltaehkäisyssä.
Mikä on geenien ja sitten elintapojen suhde? Voiko olla niin, että Aira Samulinilla on vain niin hyvät geenit, että hän on noin energinen ja skarppi yhä edelleen?
Siis molemmilla on selvästi merkitystä. Siis jos saa hyvät geenit, niin se auttaa hyvin pitkälle, mutta että huonojenkin geenien, niin sanotusti huonojen geenien kanssakin, jos sitten taas pitää huolta muista tekijöistä, niin pystyy elämään vanhaksi ja hyväkuntoisena. Jos on vain jompikumpi näistä riskitekijöistä, että on huono geeniperimä, mutta pitää muuten huolta, niin riski ei kanna paljon yhtään isommaksi. Jos taas on hyvät geenit, niin vaikka sitten olisikin näitä sairauksia, niin riskiä ei merkittävästi tule lisää.
Miten nuorena voi sairastua, jos on oikein epäonninen, niin muistisairauteen?
Siis Alzheimerin taudissa tunnetaan joitakin perinnöllisiä muotoja niin, että on todella sellainen geenivirhe aivojen amyloidiaineenvaihdunnassa, jolloin tämmöistä amyloidin nimistä proteiinia kertyy ja se on sellainen periytyvä, että sairastuneilla lapsilla on jopa 50% riski itse sairastua, niin näitä muotoja, jotka on hirveän harvinaisia, niin niissä tunnetaan jopa alle 30-vuotiaana sairastuvia. Itse mä olen alle 50-vuotiaisiin törmännyt. Mutta keskimäärin sairaus toki alkaa vasta vanhemmalla iällä, ja melkein aina ne, jotka alkaa selvästi 40 jommalla kummalla puolella, niin niissä on vahva perinnöllinen alttius sitten mukana.
Monet työelämässä mukana olevat kokevat, että muisti ei oikein toimi, että koska aivot joutuvat prosessoimaan aivan jatkuvalla mylläkällä tärkeää ja vähemmän tärkeää ja turhaa tietoa ja näitä sitä aivot prosessoi ja asettelee sinne muistiin tai heittää pois, niin onko tästä tällaista infoähkystä, onko se riski, onko siitä haittaa, lisääkö se riskiä sairastua muistisairauteen?
Muistisairauden riskiä se ei sinänsä lisää, pikemminkin niin, että aivojen käyttöhän vähentää muistisairauden riskiä, että mitä enemmän aivoja on käyttänyt, mitä enemmän on saanut koulutusta ja tiedetään, että bingon käytöstä tai bingon pelaamisesta ja kirjastojen käytöstä on ihan tutkimuksia, että ne on dementia ennaltaehkäisyä. Niin sitä kautta mahdollisimman paljon tietysti aivoja on hyvä käyttää. Se, että nykyään melkein kaikki työikäiset kokee välillä muistiongelmia, niin se liittyy siihen, että tämä haasteellisuus on kasvanut niin hirveästi. Että meidän yhteiskunta ei oikeastaan enää ole muistiystävällinen. Että jos tulee vähänkin ongelmia, ei vain muistisairauden kanssa, vaan on depressiota tai on joku lääkitys, joka heikentää muistia tai on kovin paljon asioita, mitä pitää muistissa, niin joku sieltä saattaa unohtua. Mutta että se liittyy enemmän tähän haasteellisuuteen, että meillä on vähän liikaa muistettavaa, nimenomaan tarpeetonta asiaa. Mä en ole ihan varma, että onko tämä tietoturvajärjestelmä, jossa jokaiseen paikkaan on oma salasanansa ja oma kirjautumisen. Silloin ihmiset joutuu käyttämään yksinkertaisia muistisääntöjä ja käyttämään salasanaa joka paikassa, joka on tietoturvariski, niin että jotakin pitäisi kehittää niin, että näiden litanioiden muistissa pitämistä helpottamaan, koska se ei sitten taas edistä meidän laaja-alaista näkemystä, laaja-alaisia ajatuskulkuja, joka minusta on kuitenkin tärkeämpää kuin nippeli muistaminen. Psyykkistä stressiähän se kyllä voi lisätä ja toki ihmisillä saattaa tulla työuupumusta sen takia, että sitä infoähkyä on ja masennusta, mutta että varsinaista muistisairauden riskiä se ei lisää.
Mutta siis hyvää aivojen käyttöä, terveellistä aivojen käyttöä on esimerkiksi ristikkojen teko.
Esimerkiksi ristikkojen teko, mutta niin kuin Aira Samuliin sanoi, niin myös liikunta on tärkeää ja tanssissa ja myös pallopeleissä niin kuin tulee tämä tämmöinen niin kuin tilan ja liikkeen määrittäminen on hirveän hyvä asia. Ja sitten jos tykkää sanoista, niin ristikot on hyviä, miksei sudokut matemaattisille kiinnostuneille. Mutta että olennaista on se, että tekee sitä, mikä tuntuu kivalta, että väkisin ei pidä vääntää.
Näin sanoi neurologi Kati Juva. Nyt vietetään siis muistiviikkoa. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt vuorossa liikennetiedot. Tiellä 8 Kruunupyyssä on tapahtunut onnettomuus ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tiellä 8 välillä Vaasa-Kokkola Kruunupyyn kohdalla noin 24 kilometriä ennen Kokkolaa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote menee Säkylään tielle 204. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta siellä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Siis tiellä 204 välillä Lieto-Eura noin 22 kilometriä ennen Euraa. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua.
Tarinaasi kaivataan. Kerro puhelinlankoihin liittyvä muisto, sattumus tai tapahtuma. Soita ja tarinoi puhepostinumeroon 09 1480 2080. Parhaat kertomukset palkitaan. Liitä siis tarinaan yhteystietosi. Palkinnon saajat julkaistaan juhlalähetyksessämme 5. lokakuuta.
Puhelinlangat laulaa. 40 vuotta.
Yle, Radio Suomi.
Tarinoista ja muistamisesta on kyse seuraavassakin jutussa. Ei ole hyviä tai huonoja tarinoita, vaan on hyviä tai huonoja kertojia. Muonion Särkijärvellä asuvaa Orvo Öhmannia pidetään hyvänä tarinankertojana ja toimittaja Jorma Korhonen lähti tapaamaan tuota Särkijärven shamaania.
Täällä mustikkakaan jäätynyt vielä.
Mustikka aika mukavasti.
No niin on. Tämän meidän tontin nimi onkin Mustikkamaa.
On täällä puolukkaakin jonkun verran ja tuota variksen Maria.
Joo, minä mä tuota polkua tuosta.
Sieltä jät aika paljon täällä mettässä ja luonnossa samoilla, Orvo.
No kyllä, sitä joo täällä. Mä olen kasvanut jo pörrännyt täällä pikkuikäni täällä mettikan puolella paremminkin.
Asut täällä Muonion Särkijärvellä ja...
Joo, täällä eläkkeellä olen nyt. Kesät tuolla väylän varressa ja talvet täällä. Nyt olen muikun pyynnin aloittanut justiin.
Sä kävit muikkuverkoilla aamulla?
Aamulla ennen 7 pyyhkäsin sinne. Syvänteessä on nyt muikku. Kyllä sitä muikkua saapii.
Sinusta, Orvo Öhman, sanothan, että sinä olet Muonion vaatimattomien enontekijöläinen.
No joo, yksi enontekijöläinen nainen keksi tämän nimen, kylläpä siitä ei kukaan saa.
Sinä olet vaatimaton.
Joo, se näkee heti päältä. Ja hiljainen.
Se on kova menemään. Se on terämies, kun tämmöinen radiotoimittaja, niin se alkaa lähettämään. Pysäyttävääksä, Karlo?
No pysähän mä vain. Kun silloin mulla laavut ja vehkeet tuossa. Pitää huomenna alkaa savustushommat siinä.
Se tykkää tasua tällä Särkijärvellä.
Joo, tämä on kauhean kaunis ja rauhallinen paikka. Ja tässä on hyvä kalajärvi lähellä. Mettämaat on heti suoraan ikkunasta, kun hyppään niillä mettässä.
Tältä perältähän se on lähtöisin näiltä periltä. Enontekijöllä syntynyt ja kasunut.
Joo, kyllä. Ja...
Se oli poliisihallinnon palveluksessa.
No siellä minä rääkkäinen.
Että se konstaapelin ollut?
No oli minä vähän aikaan sitäkin. 43 vuotta kaikkiaan rääkkäinen.
Joo. Se oli kansliahommissa siellä ja sitten eräpoliisina.
Joo, eräpoliisi. Valvontaan oli poliisin virkamerkki.
Oliko se ankara eräpoliisi?
No kysyppä maakunnasta. Kaikki sanoo päivää vielä. Piti joskus miettiä vähän, että mitä tekee ja miten. Mutta ne isopäätöksään teki sitten iso herra Vallesmanni.
Orvo Öhman, sinun isä Bertil oli iso herra Vallesmanni enontekijöllä.
Joo, 36 vuotta se tuli suoraan Honosjoomen hallitseva isukki sinne Vallesmanniksi ja koko elämäntyönsä teki siellä.
Helsingistä tuli?
Helsingin poikia, joo.
Orvo Öhman, sinä kirjoittelet pakinoita enontekijän sanomissa ja sulla on siellä nimimerkki tuo Muonion vaatimattomin enontekijöläinen ja sinä tajat vähän herkutella sillä asetelmalla.
No, tulee joskus namiteltua tuolla, kun esimerkiksi keskiviikkona, kun lehti ilmestyy, niin menee blokkaan semmoisen kaupan, missä on paljon muonialaisia ja röyhkeästi siihen lehtitellen, että jaha, on taas Muonion paras lehti ilmestynyt.
Joo, vaikka sinun sukujuuret menevät sinne Helsinkiin ja sulla vaimo Maisakin on helsinkiläinen. Sinua ei tätä Lapista saisi millään pois.
No ei varmasti, ei ikinä maailmassa. Mä olen sanonutkin, että tuo vaimo, vaikka se on Helsingissä syntynyt, niin kyllä se on muuten terve.
Mikä se on niin tärkeää tässä Lapissa, että sieltä mukaan täältä lähtisi pois?
No nämä mukavat, hauskat ihmiset, tämmöiset välittömät ja upeat maisemat ja nämä harrastusmahdollisuudet. Ei tämmöistä kuule kampista löydy.
Siellä pitää kunnosta huolta, sen näkeekin sinusta. Siellä et ole mitenkään ylirasvainen.
En ole ylirasvainen, mutta en onneksi ylirasittunutkaan.
Sieltä Orvo sanovat, mitä melkoinen tarinaniskiä ja sulla on niitä juttuja. Mistä sienet tarinat ammennat?
Tuolta ne muljahtaa päästäkö jonkun asian pienen hoksaan ja sitten kehittelee. Niin se tulee ihan kuin itsestään sitten. Sitten mä olen pannut niitä paperille ja se on tuo enontekijä sanoma muutaman ottanut vastaan sinne.
Onko sulla olemassa semmoista lyhyttä juttua, joka tähän voisi sopia?
No ei näin yhtäkkiä, en uskalla yhtäkkiä vetää se kuule.
Kukkojen käskien laulat.
Joo, ei.
Monesti sanothan, kun on hyvä vitsinkertoja tai tarinaniski, että kerropa jotakin, mutta mitä sitä siinä, se pitää olla vähän semmoinen vire ja tunnelmakin.
Näin ehdottomasti, joo, ja katsoa vähän ympäristöä, että mitä kestää jutella.
Virettä ja tunnelma on varmasti täällä Muonion Särkijärvellä, kun täällä on käsityöläismarkkinat Särkijärven koululla ja sitten siellä Särkijärven majojen rannassa tuossa vieressä. Kerrothan tarinoita kylistä ja kyliltä ja siellä olet Orvo siellä praatimaassa. Joko sulla on repertuari selvä?
No joo, mä olen Tarjalle luvannut. On niin kova yrittäjätyttö että, ja kysäs kerran, että voisinko tulla. No ilman muuta menen tuommoista yrittäjää auttamaan.
Tarja Veistoa, Särkijärven majojen ehtoisaa emäntää.
Kyllä, joo.
Se on hyvä ajattelu ja hyvä asenne tuo tuommoinen, että naapuria pitää jeesata ja pitää elää mukana kylään hengessä, tehdä ja touhuta.
Joo, ehdottomastikin näin on.
Sehän se on meille se arvo ja rikkaus, että kun me elämme jossakin kylällä, että saa olla siinä mukana. Kaikki sanovat tuolla, kun liikkuu matkailijakin, että te lappilaiset olette semmoisia avoimia ja mukavia, iloisia ihmisiä. Olemakkamme.
Kyllä minusta me olemme. Kun vieras tulee porstuan tappihalle, tulkaa kahville.
Orvo, sinä olet Kekkosenkin nähnyt.
Joo, me olemme Urkille jotakin sanonut joskus.
Mitä se sanoit?
No sanoin sille, että itse olet iso silmä.
Joo, ja mä miettimään, että minkälainen se tilanne oli.
Toimittajana tuossa oli Jorma Korhonen ja siis Orvo Öhmannia käytiin tapaamassa Muonion Särkijärvellä. Ja koska on perjantai-iltapäivä, kello vähän yli 2:30, niin on tietysti aika uutispuntarin. Uutispuntaria kannattelee tällä kertaa Niko Anttiin.
Viikon aikana puhuttaneesta aiheesta ovat kanssani keskustelemassa eilen julkaistun Huonoja uutisia -pamfletin kirjoittajat Juha Honkonen ja Jussi Lankinen. Juha on Vihreän langan päätoimittaja ja Jussi STT-lehtikuvan toimittaja. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Huonoja uutisia, sepä sopii hyvin kuvaamaan tämän viikon suuria aiheita, nimittäin aloitetaan irtisanomisilla. Kuluneella viikolla ja edellisilläkin on yhdestä jos toisestakin uutisvälineestä voinut bongata otsikkoja tyyliin huippukannattava yritys kiittää työntekijöitä potkuilla. YT-neuvotteluista ovat ilmoittaneet pelkästään tällä viikolla muun muassa Finanssitalo OP Pohjola, konepajayhtiö Metso, Digia, Logika, Uponor Suomi, Premium Board ja L Group eli Luhta. Mahdollisesti irtisanottavien määrät ovat hurjia. OP Pohjolan kohdalla puhutaan 700 ja Metson osalta noin 630. Lisäksi Metso vielä neuvottelee mittavista lomautuksista ja koko vuosikin on ollut sysimusta. SAK-laskelmien mukaan tänä vuonna on saanut potkut jo ainakin 12 000 ihmistä. Jos tartutaan tähän Metsoon. Metson YT-neuvottelut ovat herättäneet erityisesti huomiota siksi, että yhtiö ilmoitti jakavansa 75 miljoonaa euroa lisää osinkoja, koska yhtiöllä oli vakaa taloudellinen tilanne ja saman aikaan myös YT-neuvottelut aloitettiin. No eilen Metson hallituksen puheenjohtaja myönsi, että päätös maksaa lisää osinkoja oli virhe, mutta totesi, että oikeastaan virhe oli vaan se, että näitä osinkoja ei olisi saanut antaa samaan aikaan kuin YT-neuvotteluista ilmoitetaan, joten ehkä vielä jossain vaiheessa. Miltä tällainen toiminta herroista kuulostaa? Onko moraali kaukana?
No onhan se aika kaukana. Sentään tuli tuo eilinen ilmoitus, mutta sen sijaan, että ne luopu näistä osingoista, niin olisi voinut luopua ehkä potkuista.
Niin, jotenkin ennen kai odotettiin, että tuli ne huonot ajat ennen kuin alettiin irtisanomaan jengiä, mutta nyt tuntuu olemaan tilanne se, että riittää tämmöinen viite siitä, että huonot ajat ehkä tulossa ja annetaan potkuja.
Niin, onko tässä työntekijöiden vähentämisessä kuitenkin kyse tällaisen pidemmän aikavälin sopeuttamisesta ja osingoissa sitten kuitataan jo sitä tehtyä työtä? Pitäisikö tässä osaa nyt katsoa hieman niin kuin kahdelta kantilta tätä asiaa?
Tilanne varmaan vaihtelee tosi paljon eri aloilla, mutta tuntuu sille, että vaan niin kuin halutaan pitää liikevoittoprosentti korkeana ja osingot suurina. Että kyllä mun mielestä voi sanoa suoraan, että on niin kuin ahneutta.
Niin, ja kai tuo on tämmöinen maluvika, mikä helposti pörssiyhtiöissä tulee, että koska osakka on totutettu isoihin osinkoihin, niin niistä on vaikea luopua missään tilanteessa, koska ne vaan vaatii niitä.
Ja raivostuttavinta ehkä tämä toiminta on sellaisilla aloilla, jotka on selvästi rakennemuutosaloja, niin kuin vaikka paperiteollisuus ja sitten tämä meidän ala, journalismi. Että se on suuressa murroksessa ja jos tämmöisenä aikana halutaan pitää suuret osingot, niin se on vaan niin kuin käsittämätöntä.
Ja hyvin lyhytjänteistä, että eihän tuollaisella menolla varmaan tulevaisuutta rakenneta. Että siinä katsotaan sitä seuraavaa kvartaalia lähinnä.
Niin mainitsit paperiteollisuuden. Metson mukaan kyseessä onkin kaksi eri asiaa. Eli Metsolla menee kokonaisuutena hyvin, mutta paperiliiketoiminnassa on ongelmia muun muassa sanomalehtipaperin kysynnän hiipumisen takia. Meneekö tällainen selitys läpi? Eikö? Mitä semmoinen ajatus, että otetaan toisaalta ja laitetaan toisaalle ja pidetään ihmiset työssä? Onko se naivia ajattelua?
No kuulostaa se ihan reilulta, mutta en mä tiedä. Ehkä se on naivia ajattelua sitten.
Joo, siellähän Metsä taitaa saada UPM:lle jonkun paperikonetilauksen tuonne Kiinaan. Siellähän kulutetaan paperia yhä enemmän. Sielläkin varmaan jossain vaiheessa laskua tulee. Niin kuin länsimaissa on kovakin lasku, niin kuin mainitsit. Nousevissa talouksissa vielä menee ihan kohtuullista paperiyhtiöillä ja Metsollakin, mutta pidemmän päälle varmaan niin rupeaa sakkaamaan.
Joo, kyllä se sanomalehtipaperin tekeminen ei ole kyllä mikään tulevaisuuden ala, että siinä mielessä varmaan on jopa perusteita. Mutta toisaalta, kun firmalla ylipäätään menee hyvin, niin Tarviiko olla näin julma sitten?
Joo, Jenkeissä muuten sanomalehtipaperin kulutus alkoi laskemaan jo vuonna 1987, mistä voidaan katsoa, että tämä median murroskin oikeastaan alkoi silloin, että jo ennen internettiä, että kaapelitvtä ja kaiken näköisiä tapoja kuluttaa aikaa tuli ihmisille, niin lehtien lukeminen rupesi vähenemään.
Ylen uutisissa on ollut esillä Tampereen yliopiston laskentatoimen professori Salme Näsi, jonka mielestä työntekijät ovat aivan yhtä tärkeitä kuin sijoittajatkin, joten Metso toimii vastuuttomasti. Ja hän kaipaa yleisesti yritysten toimintakulttuurin muutosta, koska esimerkiksi kauppatieteilijöille opetetaan vain amerikkalaisdoktriinia, jossa pörssiarvo on tärkeä ja sijoittajan miellyttäminen on tärkeää. Onko tällainen nyt oikeasti koulukuntakysymys kuitenkaan? Sijoittajat kuitenkin pitävät loppujen lopuksi yrityksen elinvoimaisena, joten eikö heille pitäisi antaa jotain takaisin?
Ja kyllä niille varmasti koko ajan on annettu myös silloin, kun ei tehty näin kovia voittoja ja näin paljon potkittu ihmisiä pois.
Ja tosiaan semmoisilla aloilla, mitkä vaatisivat niin lisäinvestointeja, että se koko ala pysyisi pystyssä niin kuin journalismi, niin en mitenkään pystyisi ymmärtämään enkä sulattamaan semmoista osingonjakoa, miten nyt on meneillään.
Mutta ehkä joo, niin osinkojaosain jakaa en ehkä minäkään ymmärrä tuossa määrin, mutta ehkä jonkunnäköisiä sopeutustoimia varmaan tarvii aloilla, jotka selkeästi on menossa alaspäin ja pysyvästi.
Tänään on ministerinkin johdolla mietitty, että miten yritykset saataisiin pitämään työntekijänsä. Onko ehdotuksia, miten yritykset voisivat pitää muutostilanteessa työntekijänsä?
No pitämällä. Tässä kirjassa kirjoitetaan semmoista talouden mittarista kuin työn hyötysuhde, mikä kuvastaa sitä, että kuinka paljon yhden henkilön tekemästä tuloksesta menee omistajien taskuun ja kuinka paljon sen alan niin kuin pyörittämiseen, investointeihin ja palkkoihin. Niin jos niitä piettäisi suunnilleen siinä niin kuin, jossain 1-1,5 paikkeilla, niin silloin työpaikat säilyisi ja kuitenkin omistajatkin saa jotain taskuun. Että ne ei tarvitse olla niin suuria, mitä media-alalla nyt on. Ne on yli 2 niin kuin ihan järjestään. Että raha pyörimään alan sisällä työpaikoista piettäisiin kiinni ja investoitaisiin alaan, niin sillä tavalla niin kuin töitä riittäisi.
Toinen ajatus voisi tietysti olla, että tarvitseeko yhteiskunnan puuttua mitenkään, että annetaan markkinatalouden hoitaa.
Niin ja tietyssä määrin varmaan niin kuin näin täytyykin toimia, kun markkinataloudessa operoidaan, mutta tietenkin siinä voi esimerkiksi valtio sitten ottaa omat subventionsa pois, jos katsoo, että yritys toimii epäeettisesti. Kyllä nyt valtiolla pitää olla ainakin tämmöinen mahdollisuus toimia siinä sitten.
Ja kyllä niin valtiohan tukee jonkin verran semmoisia rakennemuutosaloja. Muuten ja sitten jos tulee irtisanomisia ja yritetään työllistää ihmisiä. Toki kyllä valtiolla on suuri rooli, vaikkakin eletäänkin markkinataloudessa. Ja sitä mieltä, että näin on hyvä, mutta että ihmisiä pitää auttaa ja valtio voi verotuksellakin ohjata mukavasti työllistymään.
Ja sitten siinä tapauksessa, kun kyseessä on vielä ainakin osittain valtio-omisteisia yhtiöitä, niin totta kai valtio voisi käyttää ääntänsä siellä yhtiön sisällä. Että mun mielestä tosi kummallisia perusteluja näin, että Solidiumin päätös, valtio ei voi vaikuttaa tähän. Kuitenkin Solidium on valtio-omistuksesta vastaava yhtiö.
Te olette molemmat toimittajia, joten mitä mieltä olette siitä, että onko media kritisoinut näitä esimerkiksi tämän viikkoisia YT-ilmoituksia tarpeeksi?
No siis kyllä sillä tavoin, että kyllä media menee ja kysyy, että pitikö noin nyt irtisanoa, mutta ehkä sitten taas semmoiseen niin kuin syvällisempää ja järjestelmäkritiikkiin media ei oikein osannut lähteä, että media ei tee juttu, että onko kvartaalikapitalismi järjellinen asia.
Joo, mä olisin ehkä odottanut kyllä ehkä vieläkin enemmän niin kuin keskustelua tästä aiheesta. Että toki on niin kuin ihan hyvin uutisoitu, niin kuin Hesarikin heti uutisoitu hienosti, mutta että niin kuin tästä aiheesta ainakaan liikaa ollut keskustelua oikeastaan päinvastoin.
Juha Honkonen ja Jussi Lankinen, te julkaisitte eilen pamfletin Huonoja uutisia, jossa kritisoitte media-alan irtisanomisia. Ja pamfletti osuu oikeaan saumaan, sillä tässä kuussa YT-neuvotteluista ovat media-alalla ilmoittaneet muun muassa Sanomakonserni ja MTV Media. Ja tällä viikolla ilmeni, että TS-yhtymä aloittaa jälleen YT-neuvottelut jopa 80 ihmisen irtisanomiseksi. Homma alkaa olla Turussa aika tuttua, sillä edellisen kerran YT-neuvoteltiin viime toukokuussa ja vuosi sitten. Ja tämän viikon uutisia on myös se, että asiakaslehtiyksikkö Alma 360 aloittaa YT-neuvottelut, joten pamflettinne on enemmän kuin ajan hermolla. Kertokaa hieman, mistä tuossa teidän pamfletissa, tai ehkä sitä voisi kutsua jopa kirjaksi koonsa puolesta. Mistä siinä on kyse?
Joo, ihan ei ollut tarkoitus, että tämä olisi näin kuuma kirja nyt, kun tämä tulee ulos. Että, siis todellakin YT-viikko on erittäin hektinen, ja paljon oli YT:itä meneillään meidän alalla silloin, kun me saatiin tämä idea kirjaan. Se oli joulukuussa 2009, ja se vuosi oli tosi paha YT-vuosi. Sitten, nyt kun tämä ilmestyy, niin samanlainen meininki on, että niin kuin harva se, ei pelkästään harva se viikko tule näitä ilmoituksia, vaan jopa harva se päivä nykyään. Että idea lähti ärsytyksestä tähän tilanteeseen, mediatalot supistaa toimintojaan, resursseista otetaan koko ajan pois, jolloin juttujen määrä ja laatu heikkenee ja journalisteja potketaan kortistoon. Siitä tuli semmoinen ärsytys, että päätettiin tehdä tämmöinen pamfletti.
Ja varmaan ihan se ensimmäinen virike tähän oli se, että miten huomasi, mitä se heijastuu omaa työhön. Että ei ollut enää mahdollista tehdä työtä sen niin hyvin kuin olisi halunnut tehdä, koska oli jatkuvasti kiire ja vähemmän ihmisiä tekemässä niitä samoja asioita, mitä ennen oli enemmän ihmisiä tekemässä.
Meillä on kaveripiirissä paljon samanikäisiä toimittajia, niin hyvin moni niistä niin kuin joutuu miettimään alanvaihtoa, kun yksinkertaisesti hommia ei ole. Että se on niin kuin hyvin läsnä silleen arjessa, meidän arjessa ja kaveripiirin arjessa.
Tai jos hommia vielä on, niin ei välttämättä tunnu millään tavalla mielekkäitä, koska hommista on tullut sellaista hosumista.
Näkemyksenne ovat sanoneet kritiikkiä jo tuoreeltaan, muun muassa Helsingin Sanomat puuttuu arviossaan useisiin eri kohtiin. Lehden mielestä te ajatte omaa agendaanne, ette analysoi syitä ja seurauksia median muutoksiin ja esimerkiksi vertailette Hesarin ja Lapin Kansan kirjoittamien juttujen määrää juhannusviikolla 2002 ja 2012, ja näiden perusteella toteatte, että rahoille saa nykyään vähemmän vastinetta, koska esimerkiksi Hesarissa oli vähemmän juttuja. Hesarin mielestä olisi pitänyt laskea myös nettikirjoitusta ja nettiversioiden määrää, koska tilaaja on saanut ne mukaan lukien enemmän vastinetta rahoilleen. Miten te vastaatte tähän kritiikkiin?
No ensinnäkin se, että kritisoidaan sitä, että meillä on jonkinlainen missio tässä, niin hei, tämä on pamfletti, tässä pitääkin olla jonkinlaista sanomaa. Ja sitten toi kohta, se oli ehkä älyttömin kohta toi, että nykyään kun on niin paljon juttuja netissä, niin tilaaja saa vastinetta rahoilleen. Siis mille rahoille? Nämä on ollut ne on ilmaisia nyt siellä ja ne on ollut ilmaisia myös 10 vuotta sitten. Että todellakaan tilaaja ei saa enemmän rahoille vastinetta. Päinvastoin me laskettiin, että keskimäärin yksi Hesarin juttu maksaa 2 kertaa enemmän kuin 10 vuotta sitten.
Ja me kirjoitettiin Hesari tästä myös vastineen, jonka Hesari kieltäytyi julkaisemasta, että terveisiä vaan sinne.
Toteatte pamfletissa, että kulttuurin tuet jaetaan vuosivuodelta samoihin kohteisiin, mutta tästä ei herätetä yleistä keskustelua. Ja Hesari haluaisi tietää, mihin tämä tieto perustuu, joten haluatteko nyt käyttää tämän hetken perustelu?
No siis tästä on itse asiassa tehty yksi kirja. Tommi Laitio teki Antti Järven kanssa, kritisoi tätä asiaa, että nämä kulttuurin tuet jaetaan aika lailla niin kuin aina samoihin kohteisiin. Esimerkiksi niin kuin opera saa todella paljon rahaa ja sitten niin kuin nämä marginaalisemmat kulttuurimuodot saa vähän. Silloin kirjan aikaakin mun mielestä siitä media herätti tosi vähän keskustelua, että siitä ei tullut semmoista, mitä olisi toivonut.
Tosin nyt ihan viime ehkä vuoden kahden aikana näistä on ruvettu vähän kirjoittamaan, että tilanne on pikkasen muuttumassa parempaa päin, että on ollut esimerkiksi kirjastoapurahojen käytöstä ja tämän tyyppistä juttua, että onko tässä systeemissä järkeä, mutta hyvin paljon enemmän voisi vielä tämmöisiä rakenteita penkoa ja ravistella.
Kolmas pamfletista esiin nostettu asia oli se, että ette ota huomioon lehden koko vaikuttavaa ilmoitusvolyymiä, eli Euroopan velkakriisi on hyydyttänyt ilmoittelua, lehti on pienempi, että sinne ei mahdu juttuja. Miltä tällainen kuulostaa?
Tuo oli mielenkiintoinen väite, koska meillä on heti ensimmäisessä luvussa, me kirjoitetaan tuosta, siitä on muutaman sivun verran ainakin, mutta ehkä arvostelun tehnyt toimittaja ei ole lukenut koko pamflettia.
Onko se tilaajan ongelma, jos lehdessä ei ole tilaa tehdä yhtä paljon juttuja kuin ennen?
Totta kai se on tilaajan ongelma, että jos tilaaja saa vähemmän rahallansa vastinetta, niin se on tilaajan ongelma.
Kyllä se on, ja siis kyllä kuitenkin lehen painaminen nykyään on se niin kuin silleen melko edullista, että kyllä ihan niin kuin Hesarissa, kun nykyään taito on muuttunut silleen, että kuville annetaan tosi paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin, niin ihan hyvin sivuja voisi olla enemmän.
No mennäänpä vähän mediayhtiöiden YT-neuvotteluihin. Muun muassa Aamulehti on tehnyt kovaa voittoa, mutta irtisanonut ihmisiä ja osinkojakin on jaettu Alma-mediassa, vaikka Aamulehti on vähentänyt ihmisiä. Eli aika lailla sama meininki on kuin näissä muissakin yhtiöissä, joita nyt on ollut.
Paitsi ehkä vielä räikeämmin, että voitot on isompia ja YT:t vähintään samankokoisia.
Joo, jossain mediataloissa on liikevaihtoprosentti jopa 30, että niin kuin todella hurjia lukuja. Vertaa niin kuin ihan näihin menestyneimpiin firmoihin. Koneella se on paljon pienempi.
Se oli noin 14, eli kone olisi tämmöisessä niin mediatalovertailussa semmoista ihan keskitasoa, vaikka sitä hehkutetaan Suomen viennin moottoriksi ja tosi kovaksi tuloskunnaksi.
Ja sitten toinen rakennemuutosala, eli yhtä mainittu paperiteollisuus, niin siellä ne taitaa olla jossain 6 huitteella, eli huomattavasti pienempi, mitä mediatalo vetää.
Kirjoitatte pamfletissanne, että jos toimitusten resursseja vielä leikataan, laadukkaan journalismin kuluttamisesta voi tulla Suomessakin luokkarajojen määrittäjä. Uskotteko tosiaan niin, että se on kuluttajasta sitten kiinni, että millaisen sisällön hän kokee itselleen tärkeäksi?
Kyllä se varmaan on, että jos nyt vierotetaan ihmiset laadukkaasta ja maksullisesta journalismista, niin niitä on todella vaikea saada takaisin sen pariin.
Eli Rahvas lukee näitä katso kuvat juttuja ja muut sitten panostavat vähäisiin laatujournalistisiin julkaisuihin.
Joo, on se kauhuskenaario, mikä tässä voi seurata.
Joo, sitähän se esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa on ja Yhdysvalloissa.
Britanniassa on sama suunta. Mm.
No te olette paljon nostanut esiin sitä journalismin laatua, niin tehän pieni tiivistys, että miltä nyt suomalainen mediamaisema näyttää, kun yteitä on ja vähennetään voimaa.
Tällä hetkellä näyttää tosi synkältä, että tässä kirjassa puhutaan semmoista ilmiöstä kuin sadonkorjuu. Me tarkoitetaan sillä sitä, että selvästi niin kuin maakuntalehtien omistajat ottaa niin kuin viimeiset mehut irti. Että niin kuin ne on todella pessimistisiä näköjään, että ne niin kuin katsoo, että tällä alalla ei ole tulevaisuutta, paperilehti hiipuu pois, niin ne vaan niin kuin lypsää ne viimeiset pois. Kun ne voisi tehdä, olla paljon kärsivällisempiä ja tehdä investointeja alaa, kuitenkaan eihän journalismi kuole mihinkään. Että panostaisi niin kuin toimiviin lukulaitelehtiin esimerkiksi, että joskus parinkymmenen vuoden päästä niin ihan varmasti lehtiä luetaan, niitä luetaan lukulaitteesta, mutta lukulaitelehdet ei ole läheskään valmiita, että ne on aika kökön näköisiä tai sitten ei päivity sillä tapaa niin kuin verkkouutiset päivittyy. Mutta lukulaite antaa todella paljon mahiksia. Et lehdet voi olla yhtä näyttäviä kuin paperilehdet, mutta yhtä hyvin päivittyviä kuin verkkolehdet. Että sille saralle vaan satsausta lisää, kiitos.
Ja toinen vaihto tietenkin, että jos isot mediatalot nykymeiningillä haluaa näivettää itsensä pois kuleksimasta, niin kyllähän sitä uutta journalismia tulee tilalle. Et kilpailu on vapaata. Kohta, kun journalismi julkaistaan digitaalisesti, paino- ja jakelukustannukset poistuu. Ne on tällä hetkellä 2/3 sanomalehden kustannuksista, jotenka käytännössä niin kuin julkaiseminen on ilmaista. Sitten ei tarvita enää mitään alkupääomia, että voi ruveta julkaisemaan, ja varmasti tulee uusia tekijöitä tilalle.
Mm. Joo, kyllä niin kuin näyttää siltä, että tämä vuosikymmen on tosi paha medialle. Mutta sitten kun päästään niin kuin tämän ylimenokauden yli, niin ja kunnolla ihmiset tottuu maksamaan niin kuin digitaalista jutuista. Mun mielestä se ei mitenkään mahdotonta, koska nuoret on tottunut ostamaan näitä applikaatioita muutenkin niillä laitteilla. Niin miksei sitten ne maksaisi joku 99 senttiä jostain lehdestä, jos se on hyvä lehti. Eli mä luulen, että sitten kun kunnolla tämän välivaiheen yli mennään, niin sitten journalismin tulevaisuus näyttää itse asiassa, tai saattaa näyttää ihan hyvältäkin.
Mutta tällä hetkellä mediatalot ei oikein tee kauheasti sen eteen, että ihmiset tottuisi digitaaliseen lukemiseen tai digitaalisiin julkaisuihin, että Hesari on ilmeisesti kaupannut puoli-ilmaiseksi tai ilmaiseksi digilehteä tilaajille, mikä nyt on semmoinen, se on järkevää, mutta siinä voisi olla vielä paljon aktiivisempia. Oliko Hufvudstadsbladetilta tämä kokeilu, että jaettiin ilmaisia lukulaitteita Ahvenanmaalla? Niin tällaisilla tavoilla voisi saada ihmiset tottumaan näihin ja nopeuttaa siirtymään digitaaliseen journalismiin, mikä olisi sekä lukijoiden että kustantajien etu.
Joo, opiskelijoille voisi antaa ilmaisia lukuoikeuksia määräaikaisesti. Ja sitten ja lehtien hintoja itse asiassa pitäisi tiputtaa just tällä lukulaitepuolella, koska lehden tekeminen, niin kuin mainittu, on paljon halvempaa myöhemmin, niin ei sitä tarvitsisi vetää niin suuria summia, mitä on paperilehdestä otettu.
Esimerkiksi Newsweek-lehti tällä hetkellä kauppaa itseään lukulaitteelle 90% alennuksella, mikä on jo aika hyvä tarjous. Se ei ole kovin iso investointi lähteä kokeilemaan ihmisen, että miltä sitä näyttää ja tuntuu.
Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Tuomo Pietiläinen kirjoittaa aika osuvasti, että uutisten kuluttajien YT-neuvottelut alkavat myös. Ja hän tarkoittaa sitä, että mediataloja YT-neuvottelut koskevat myös lukijoita ja kuluttajia, kun mediatalojen pitää valita, mihin he uskovat. Hän myös kirjoittaa siitä, että kolmen yliopiston laajassa tutkimuksessa on noussut esiin kaksi yllättävää asiaa, eli viihteen sijasta kuluttajat arvostaa uutisia ja nopeuden sijaan journalismin syvyyttä. Uskotteko näin?
Kyllä, että mun mielestä tuossa ei itse asiassa yhtään mitään yllättävää. Tai tuo tuntuu olla yllättävää ainoastaan kustantajille.
Joo, mä oon tosiaan optimisti ja siihen liittyy myös tämäkin, että kun olen hehkuttanut tässä lukulaitteita kovasti, mutta jatkan hehkutusta, että siis itse asiassa se on muuttanut journalismia ja lehtien lukemista niin, että ihmiset lukeekin entistä pidempiä juttuja. Silloin kun verkkouutiset yleistyneet jutut lyheni, mutta nyt kehitys on siihen suuntaan, että luetaan pitkiä juttuja niin kuin ajan kanssa.
Ja enää vaan pitäisi olla toimittajilla aikaa tehdä ne pitkät jutut ja resurssit. Mutta muutenhan tämä kehitys on niin tuolla kohdin järkevämpää päin menossa.
Jos katsoo näitä luetuimpia juttuja, niin kyllä ne vielä aika viihteellisiä ovat.
No klikatuimpia juttuja, ei välttämättä luetuimpia.
Joo, toi on muuten yksi asia, mistä me tuossa kirjassa kirjoitetaan että, ja kritisoidaan, että näitä juttuja arvotetaan ihan liikaa klikkausten perusteella. Että kävästään niin kuin tsekkaamassa ne katsokuvat, jotkut tissit tai mitä siellä onkaan, ja siellä vaan kävästään ja sitten mennään pois, kun ihan hyvin voitaisiin enemmän laskea sen jutun lukemiseen käytettävää aikaa. Kuitenkin se on ihan mahdollista nyt, ja tällä TNS-metriksilläkin on itse asiassa semmoinen sarake siellä, että juttu on käytettävä aika, mutta se näyttää tyhjää, sitä ei käytetä.
Näin, aika menee nopeasti, kun on paljon puhuttavaa ja mukavaa asiaa. Uutispuntarin aika onkin jo loppumassa. Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen ja STT-lehtikuvan toimittaja Jussi Lankinen. Kiitoksia mukavasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt on sitten vuorossa liikennetiedote. Ja se menee Helsinkiin tielle 101. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 101 eli Kehä 1, paikkana Helsinki ja tarkempi paikka Kontulan liittymä. Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Eli tarkempi paikka Kontulan liittymä Kehä 1, onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa länteen.